između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena jenjava. Samo ljubav prema vlasti sa protokom vremena jača
vas još. Ove
nešto smo već uradili.
Vratili smo našu zemlju.
Rekli su. Između dva petka.
Poručujem, vodite računa da se ne osilite.
To je moral.
Dobar dan, ovo je emisija između dva petka Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. I u proteklih 7 dana okupirale su nas iste ili slične teme kojima je zajedničko da otvaraju mnogo pitanja, a odgovore je malo. Tek da imamo, čini se, o čemu da pričamo i šta da prepričavamo, ali da imamo i zbog čega da se nerviramo i da se pitamo ko tu koga i šta pokušava da ubedi i zašto, ili kolokvijalno, ko koga pravi ludim. Na samom početku, ali i na kraju perioda između dva petka, tuga svih nas zbog pogibije dvoje prethodno otetih srpskih diplomata u Libiji. Uz tugu i gorčina, ali i neverice i razočaranje, jer 3 meseca smo čekali da svakog časa budu oslobođeni. Na kraju, ispali su kolateralna šteta. A možda i ne, kako tvrde preko bare. Ljutnja je u prethodnih 7 dana bila prisutna i kod poljoprivrednih proizvođača koji se pribojavaju da će dolaskom nemačkog mesnog giganta Tenis biti veoma ugrožen. Neverica ostaje do juna kada bi trebalo da bude potpisan ugovor sa tom kompanijom. Neverice nema jer odavno nam je jasno da naš zdravstveni sistem nije na zavidnom nivou, ali ima ljutnje, ako ne i besa. Kada stigne, kao što je bio slučaj početkom sedmice, vest da je srpsko zdravstvo napredovalo na lestvici. Nadajmo se da je niste čuli baš kada ste bili u jednom od višesatnih redova za unapred zakazani pregled u tačno vreme. Tu nam je, nažalost, sve jasno. Jedina nepoznanica su kriterijumi na osnovu kojih je proglašen napredak našeg zdravstvenog sistema. I opet ljutnja, čak čini mi se i bez neverice, jer odavno smo navikli da logično kod nas nije realno. Cena hrane u čitavom svetu je na istorijskom minimumu, jedino se to u Srbiji ne osjeća. I tako, između dva petka, vestima i događajima sa jednog na drugi kraj sveta bio je podstaknuti naš program. Sledi izbor iz programa Radio Beograda 1 na pomenute teme, ali i još poneke.
Put on your red shoes and
između dva petka.
Sedmicu između dva petka obeležila je pogibija dvoje radnika srpske ambasade nakon otmice pre 3 meseca u Libiji. Šta se zapravo desilo? Ko je kriv za tragediju? Koje odgovore očekujemo od Sjedinjenih Država, a koje od posebne komisije koju je formiralo Ministarstvo spoljnih poslova? Da li je sledeći korak zatvaranje ambasade u Tripoliju i da li je to trebalo uraditi mnogo ranije? O tome su u talasanju razgovarali dugogodišnji diplomata profesor dr. David Dašić, novinar nedeljnika Vreme Momir Turudić, karijerni diplomat u penziji Jovan Ilić i koleginica Zorka Đukanović.
Šta smo mi tražili u Tripoliju? Da li je objašnjenje šefa diplomatije, mi tamo imamo 250 naših državljana, ne zatvara se ambasada tek tako, Libija nije otišla kad su nas bombardovali i jutro sam čula njegovu izjavu kada kaže ja sam ih pre nekoliko meseci pozvao, vratite se svi iz Libije, pričam uglavnom o ljudima koji rade tamo. Od tog momenta se povećao broj onih koji su otišli da rade. I sad vas ja pitam, i kao diplomatu 37 godina, da budem precizna, ste u diplomatiji, kakvu obavezu mi imamo prema tim punoletnim građanima koji sami tamo žele da ostane?
Oni su naši državljani. Dobro. I mi imamo obavezu da u granicama organizacionih, materijalnih, logističkih mogućnosti pružimo zaštitu ili obezbedimo, ako je to potrebno, evakuaciju.
Ali ako im kažemo
da nema ambasade,
idite,
to će doći.
A oni ostanu?
Imaju u susjedstvu ambasadu u Tunisu. Da nije tako stanje kako je mogla tih 250 i 250.000 bi mogla bude tamo bez ikakve brige i bez ambasade. Međutim, u ovakvoj situaciji njima je potrebna pomoć.
Kada pogledamo od novembra sve što se dešavalo, opet se vraćam na šefa diplomatije ministra Dačića, koji kaže jedino pitanje o kom može sada da se govori i krivi su oni koji su ih oteli i oni koji su ih ubili. A pitanje odgovornosti, kako su išli i kako se sve dogodilo, je pitanje za komisiju koja će time da se bavi. Je li on u pravu kad to kaže?
Pa nije sasvim, znači, nije sasvim. Ima dosta stvari koje treba pre toga razmotriti. Prvo treba konstatovati da ambasador, prema neproverenim informacijama, u početku je bio zato da treba da ostane iz raznih razloga, iz prošlosti, a i nekih tekućih.
Se on pita uopšte?
On se pita utoliko što se traži njegovo odgovorno stručno mišljenje.
Ali odluku ne donosi on?
Apsolutno ne. On to dobro obrazloženo mišljenje, koristeći i iskustva, saznanja iz okoline, drugih ambasada, drugih zemalja, podnosi dobro obrazložen predlog ministarstvu, koje ga razmotri i donese određen zaključak i koji prenosi vladi kao organu koji donosi konačnu odluku o otvaranju i zatvaranju diplomatskih predstavništava.
Takva odluka nije doneta?
Takva odluka nije doneta uprkos protivrečnim informacijama u početku da ambasador nije bio zato, a zatim da je zajedno sa kolektivom procenio da je to potrebno, da je zadnji čas, i on je navodno od ministarstva tražio, predlagao zatvaranje ambasade i povlačenje osoblja. Međutim, iz odgovora ministra Dačića mogli se da saznate da on kaže mi smo to razmatrali i tako, ali nikakvu odluku nisu donosili. To znači da su ovi bili prepušteni tako sami sebi.
Mnogo je otvorenih pitanja i mnogo nepoznanica u vezi sa slučajem otmice, a potom i pogibije dvoje srpskih državljana u Libiji. Koliko je bilo eventualnih propusta koji su doveli do otmice?
Sama činjenica ulaženja u opasnost, izlaganje riziku u kome su nastradala naša dva državljanina, kazuje da tamo nije bilo sve u redu u toj ambasadi jer ovaj prvo ambasador, šef misije ne može da napusti zemlju boravka. Prva obaveza ambasadora, ako želi da napusti mesto akreditovanja, da ode u susednu zemlju, mora da dobije jasnu saglasnost ministarstva. To može da važi i za njegove saradnike, ali ne mora. Za njih on snosi odgovornost. Znači. Dakle, to je jedno. Drugo, krenuli su, to su sad špekulacije, to su, radi se o detaljima koje ja ne razumem, zašto je krenuo tim putem, a nije drugim, zašto je on ustupio saputnicima službena kola svoja, a on se u neka druga, to opet ne znam, znate zašto je, ali verovatno sve to, a drugo nije potražio ni od tih vlasti. Nije
dakle,
potražio,
njih nije obavestio, nije, kao koji su kasnije izjavili, nismo bili obavešteni, nismo mogli da pružimo zaštitu.
Nije, da, verovatno bi pružili nekakvu zaštitu da ih je obavestio, jer oni bi znali da mu će snositi odgovornost ako se nešto desi. Dakle, nije ih obavestio, nije tražio zaštitu, izložio je sebe i te ljude opasnosti, eto, koja se završila tako kako je.
Za sve propuste u ambasadi odgovoran je službenik, ambasador je službenik državni, ali postoji ministarstvo. I sada, vući neku paralelu, znate, oni nisu ukinuli ambasadu u Beogradu zbog toga i toga, pa mi nećemo da ukinu. To nema veze, to su gluposti, jednostavno gluposti. I naravno, iz tih gluposti proizilazi mnogo što drugo, što nije dobro.
I to se, nažalost, zove kolateralna šteta, tako je tumače i u Pentagonu, u Sjedinjenim Američkim Državama, tako evo sada i mi govorimo o tome, to je, znate, a to je ta ljudska...
To je prevelika, previsoka cena nepoštovanja pravila, procedure i kršenje, odnosno i nepoštovanje institucija koje su nefunkcionalne u oblasti delovanja.
Kolega Turudiću, samo na kraju, da li ćemo dobiti ovog puta sve odgovore koje smo otvorili danas?
Ne verujem da je vlada žela da da odgovore, ne bi postupala na način koji je postupala od samog početka čitave ove krize, u krajnjem slučaju ne bi reagovala kako je reagovala kad se već desio ovaj tragičan događaj. Već sam rekao, ja čekujem još jednu komisiju koja će beskrajno dugo raditi i na kraju izdati neko saopštenje iz koga neće moći ništa konkretno da se zaključi.
touch my face. You're a friend of mine. What you got?
We got what you
from
got.
Me.
Charlie.
From me.
Charlie. Chief Chandler said, there's a way.
Između dva petka.
Radio Beograd 1, između dva petka saznali smo i da Lidl konačno dolazi u Srbiju. Bar prema izjavama nakon sastanka premijera Vučića i predstavnika te kompanije. Prvih 20 maloprodajnih objekata u Srbiji i distributivni centar biće izgrađeni do maja 2017. godine. Lidlov dugoročni plan je da u Srbiji otvori 100 maloprodajnih objekata. Veliki investitori, kao što je i nemačka mesna industrija Tenis, dobrodošli su u Srbiji. Ali kako će se to odraziti na poljoprivrednu proizvodnju, znaće se tek kada budu poznati detalji ugovora koji bi trebalo da bude potpisan u junu. To je stav gostiju emisije Talasanje Radio Beograda 1 o dolasku kompanije Tenis u Srbiju. Davorka Tešić.
Koga zmija ujede i guštera se plaši. Zato članovi asocijacije poljoprivrednika koji su se protivili usvajanju zakona o poljoprivrednom zemljištu sa sumnjom gledaju na dolazak Tenisa u Srbiju. Predsedavajući asocijacije Miroslav Kiš kaže da je glavno pitanje na koje se ne zna odgovor koliko vojvođanske zemlje će zakupiti Tenis.
Nas to zabrinjava, jer ako će biti 20 farmi, pretpostavljam da će ugovor obuhvatiti odmah ugovorom i po 3000 hektara, to može da bude ne 15, nego može biti 60.000 hektara. To je nešto što se očigledno taji. Bojimo se da ćemo stvoriti novog monopolistu.
S druge strane, Unija poljoprivrednih proizvođača iz Sremske Mitrovice, u kojoj su uglavnom stočari, podržava dolazak nemačkog mesnog giganta. Predsjednik Unije Zlatan Đurić uveren je da će proizvođači svinja iz Srema i Mačve biti glavni kooperanti Tenisa.
Očigledno je da se radi u ozbiljnoj kompaniji, vidi da je glavni oslonac kako u Nemačkoj, da imaju preko 26.000 kooperanata, da će morati se osloniti i na poljoprivrednike u Srbiji. Mi očekujemo, znači, da imamo baš do detalja razjašnjene modele kako, na koji način, ko može i kako, i cilj nam je da se uključi što veći broj poljoprivrednika.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da je proizvodnja 4 miliona svinja više nego impresivna. Upozorava međutim da tako velika koncentracija svinja na relativno malom prostoru može da zagadi zemljište i predstavlja ozbiljan ekološki izazov.
To pitanje kod samog projekta mora biti u centru pažnje, dakle moraju biti ekološki definisani i praćen ceo projekat da ne bi naše čiste, plodne površine zemljišta kontaminirali.
Prostran ističe da investitor u rešavanju pitanja ekologije mora da se drži iskustava razvijenih zemalja kao što su Holandija, Nemačka i Danska, koje se također bave svinjogojstvom.
Oh,
Slušate Radio Beograd 1 između dva petka. Kao što nafta beleži rekordno niske cene u čitavom svetu, tako i cena hrane u svetu na istorijskom minimumu, ali se to u Srbiji ne osjeća. Zašto? Pitanje je postavljeno u magazinu U središtu pažnje, a gosti su bili Mladen Radović iz Ministarstva trgovine i Denis Perinčić iz Republičke unije potrošača.
Možemo reći da imamo malo velikih igrača, da je konkurencija slaba, ponuda je manja i eto nama problema. Hoću da kažem, taj problem se izražava kroz veću cenu proizvoda nego što bi trebao da bude.
Znači, osnovni krivac zašto smo mi tu gde jesmo je nedostatak konkurencije i to se zove zaključavanje potrošača na tržištu. Ja mislim da smo mi svi ovde zaključani i što je kolega Radović rekao, vi ste prinuđeni da kupite i hleb i mleko i meso, nekad možete da odete ako ste bliže recimo Subotici ili negde tako do Mađarske, ali je, ili nekih okolnih zemalja, ali je to samo pokazatelj nerealne cene prehrambenih proizvoda i drugih sličnih proizvoda na našem tržištu. Apsolutno je po meni razlog tome neadekvatna ekonomska politika privlačenja stranih investicija i konkurencije na tržištu. Vi imate i da su strani ovi sistemi koji su došli poput Delezea i Ideje kupovali već druge, već postojeće trgovinske lance na tržištu od Mercatora, od Maxija i Tempa i tako dalje. Na taj način ponuda je jako slaba i u tom situaciji vi možete podizati cenu iznad tržišne i ostvarivati ekstra profit, jer je to praktično duopolsko ili oligopolsko tržište.
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Čovječi, kao pacovi su neki, zašto ne baciš te ja?
Petrov život dobija neočekivani obrt. Kada njegova žena nestane, a tu tajnu treba sakriti od sebe i od drugih.
Otkud tebi da me mina jutros nije vidio?
Napeta psihološka drama sa primesama trilera.
Samo ti nemoj se promreš, ima da poludi.
Domaći film sa prestižnog Berlinskog festivala. Vlažnost. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom filma.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Čovek, zver i vrlina po tekstu Luiđe i Pirandela u režiji Egona Savina. Igraju Marko Živić, Jovo Maksić, Ljubinka Klarić, Andrija Kuzmanović, Milica Milša, Vladan Milić, Milica Gojković, Sandra Bugarski. Premijera 26. februar, reprize 1. 12. i 28. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
This is our son, Brad.
On nije poput druge dece. Voli da se igra. Ali ako prekršite njegova pravila, vaša najveća mora će oživeti. Dobrodošli u dom jezive lutke. Dete zla. U bioskopima od 25. februara. Distribucija Megacom film.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pažnja, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, Svet tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
I know there's things you cannot tell.
Da bi pronašli odgovore, otkrili su istinu. Da bi razotkrili priču, prekinuli su tišinu.
How do you say no to God?
Šest nominacija za nagradu Oscar, uključujući za najbolji film i najbolju režiju. Mike Keaton, Rachel McAdams i Mark Ruffalo. U istinitoj priči o skandalu koji je potresao svet. Pod lupom. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Radio Beograd 1 između dva petka. U prethodnih 7 dana vest da je naš zdravstveni sistem prilično napredovao i da više nije među najgorima u Evropi, sasvim sigurno je u najmanju ruku naljutila, što bi se reklo kao prst u oko, sve vas koji ste morali do lekara i tamo satima čekali u redu ili danima pozivali zauzeti broj telefona da biste zakazali pregled ili na kraju otišli u privatnu ambulantu po ceni od nekoliko hiljada dinara i to kod onog istog lekara do koga u državnoj ustanovi niste mogli da stignete mesecima. O kakvom se to poboljšanju radi i zašto su i dalje nezadovoljni i pacijenti i lekari? Koleginica Dijana Ivanov-Kadić pitala je doktora Sima Vukovića, stručnog konsultanta NALED-a, doktorku Vesnu Jovanović, direktorku Lekarske komore Srbije i doktorku Minu Fazlagić, specijalistu sa iskustvom i u državnoj i u privatnoj praksi.
U svim zemljama sveta postoji državna politika zdravstvena i kada dođe ministar, da li iz leve ili iz desne partije, postoje promene da idemo malo levo ili malo desno, ali postoji jedan put koji se prati. Kod nas politika zdravstva počinje de novo od svakog ministra, znači sve počinje iz početka i sve kreće ponovo da se radi, i, a u stvari uspeh jedne zemlje je konstantnost. I vi to znate, recimo da ako pričamo o Velikoj Britaniji ili u Americi, da sam imala mogućnost da čujem da lekari u Oxfordu primaju platu četvrtkom zato što je priječni dan petkom još od 1422. godine, pa se to ne menja. Kod nas ne postoji ništa što se ne menja. Mi smo i licence započeli da nam treba 24 boda, pa kada se shvatilo da neće puno lekara imati pravo na licencu, promenjeno je na 20 bodova. Ja shvatam problem da su kolege morale nešto da urade i da intervenišu, ali to prosto nije dobro. I kada bi bilo gde u našem zdravstvenom sistemu ili uopšte kada bi postojala neka tradicija i konstantnost i da znamo sigurno da nešto što je tako će biti tako duže vremena, da bi svima bilo lakše i da bi se mogli lakše svi prilagoditi.
Imamo vidim koliko izdvajanja od budžeta, 0,8%.
Jeste.
Pa kakav je to odnos prema vama kao zdravstvenim radnicima i kao nama prema pacijentima?
Dakle, govorimo o 0,8% izdvajanja za zdravstvo na lokalnom nivou. Nigde nismo pronašli da je u prvih pet najvećih izdvajanja za zdravstvo na lokalnom nivou bilo izdvajanje uopšte iz budžeta bilo zdravstvo. Uvek su tu infrastrukturni projekti, radi se kanalizacije, vodovodi,
asfaltiranje. I to je prosto neverovatan podatak. Jeste. Koji je NALED iznao.
Jeste. I to je ono što će se sporo menjati, to je činjenica. Zato što je to jedna nasleđena navika da se Republika ili neko već zamišljeni bavi zdravstvom, a da mi sami ne možemo te stvari promeniti. Dakle, vi morate planirati zdravstveni sistem spram potreba građana, stanovništva. Ako vi imate problem sa tim da imate veliku smrtnost od ljudi koji su oboljeli od malignih bolesti, koji imate veliku smrtnost od moždanog udara, kardiovaskularnih oboljenja, vi morate sistem spram toga da planirate i preporuka je svakom sistemu koji je u oskudici, kakav je naš, mi smo siromašan zdravstveni sistem, da se bavi preventivom. Mi se uporno ne bavimo tim. Dakle, ulažemo u sofisticiranu opremu, a pri tome imate priliku da snizite krvni pritisak u opštoj populaciji, da smanjite nivo šećera u krvi i tako dalje.
Ako vas vratim na privatni sektor, da, na primjer, vi koji ste također u privatnom sektoru i ako imate određeni broj aparata, savremenih mašina, da postoji saradnja između države i privatnog sektora i da je konačno uspostavljen sistem, da li bi onda država morala manje da izdvaja za kupovinu nekih aparata ako bi sa vama sarađivala? Da li je to bio također jedan vid štednje koji se ne sprovodi?
Vi postavljate jedno, da kažem, logično pitanje koje nije tako jednostavno, zato što podrazumeva da država jednom izgovori šta, na šta pravo imaju pacijenti kad plate doprinos za zdravstvo.
Jel možete vi da nam odgovorite šta je u paketu i na šta ja u toku jedne godine imam pravo?
Upravo insistira kao i vi
znam
na tome da saznamo šta je paket usluga. Mislim da to nije tako lako saznati i to nije, mislim da to čak nije vezano ni za ministarstvo, to je vezano za fond zdravstvene zaštite. Znači oni bi trebali, oni su institucija za sebe. Mora da se napravi jedinstveni informacioni sistem u kome bi bili, znači bilo detaljno se znalo šta se radi u privatnim ordinacijama, u privatnim klinikama i zdravstvenim ustanovama, i da bi to jedino moglo onda u nekom potencijalnom uključivanju u jedinstven taj sistem osiguranja da bude jednako pravo za lekare u državnim ustanovama i lekare i za pacijente.
I za pacijente, naravno.
Znači, za nas je u interesu da se to izjednači, ali ovo što je govorio gospodin Vuković, to nije tako jednostavno.
Između dva petka izglasan je i novi zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji predviđa da roditelji koji nisu vakcinisali decu do polaska u školu i koji to i dalje odbijaju, plate kaznu i do 150.000 dinara. Dok u Ministarstvu zdravlja tvrde da novu meru nisu uveli da bi napunili budžet, već osvestili naciju, roditelji koji se protive imunizaciji kažu da ih nikakve kazne neće naterati da promene mišljenje. O tome smo govorili i na programu Radio Beograda 1, a pripremila je Marina Bajić.
Vakcinacija je i prema prethodnom zakonu bila obavezna, ali su predviđene kazne za roditelje bile 3 puta manje. Nadležni tvrde da su nove mere hitno morale da se preduzmu, jer je broj dece koja su primila sve vakcine pao ispod 90%, što je, kažu, neprihvatljivo sa stanovišta zdravstvene politike. Da li će veće kazne popraviti tu sliku, bilo je naše pitanje jutra.
Treba da bude kažnjen. Šta on ima da odlučuje o tome da li treba da bude vakcinisan? Ako je to reklo merodavno telo kao što je nauka, kao što je medicina.
A mene samo interesuje jedno. Kako će oni naplatiti kazne od onih koji uopšte nemaju?
Ako vi smatrate da će vakcina da šteti vašem detetu, da li kazna 150.000 možda bude dovoljna?
U zadnjih 10 godina uvoze se raznorazne vakcine. Nije sve jedno odakle je došla vakcina.
Upravo je bezbednost vakcina ključni argument roditelja koji se protive novom zakonu, objašnjava nam Dragana Baša iz građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju.
Davanje vakcine nije bez rizika i postupa se suprotno europskim standardima. U većini europskih zemalja vakcinacija je dobrovoljna. Čak i Svjetska zdravstvena organizacija samo preporučuje vakcinaciju.
Stručnjaci tvrde da u 15 europskih država zakon ne propisuje obaveznu imunizaciju, jer je svest građana na takvom nivou da se ova mera prevencije uopšte ne dovodi u pitanje. Imunolog dečje klinike u Tiršovoj Srđa Popović smatra da roditeljsko pravo ne može biti neprikosnoveno ako se kosi sa interesima deteta.
Rizici zaraznih bolesti od kojih vakcine štite stotinama i hiljadama puta nadmašuju svaki potencijalni ozbiljni neželjeni efekat vakcinacije. I kada postoje, oni su zaista veoma, veoma retki i ne bi mogli da opravdaju odluku da se deca ne vakcinišu.
Zbog odbijanja vakcinacije, roditelj će prvo morati da plati kaznu, pa ako ni tada ne pristane, biće suočen sa rešenjem socijalnog radnika o zanemarivanju deteta. Prva brana pred kršenjem zakona bit će lekari, najavljuje direktor Batuta dr. Dragan Ilić.
Ono što je obaveza pedijatra da kada roditelji odbiju da vakcinišu decu i kada vide da deca nisu vakcinisana, da to prijave nadležnoj zdravstvenoj inspekciji.
Svake godine bez obavezne vakcine u Srbiji ostane oko 2000 dece. Prošle godine inspektori su novčano kaznili 260 roditelja. Novi zakon ne samo da predviđa veće kazne, već je proširio listu obaveznih vakcina. Iako smo često zaokupljeni aktuelnim vestima i događajima, program Radio Beograda 1 kao i život uopšte čine i neke druge stvari. One koje nam vraćaju osmeh na lice i one koje su znak i simbol naše kulture. Pravi primjer je Akademski hor Obilić, osnovan 1884. godine na velikoj školi pod imenom Akademsko pevačko društvo Obilić. Značaju ovog hora i njegovim velikim dirigentima posvetili smo emisiju Kod dva bela goluba.
Upravo Evo smo čuli Hor Obilić sa dirigentom Bogdanom Cvejićem, koji je jedan od naših današnjih sagovornika. Bogdan je bio i posljednji dirigent ovog akademskog hora.
Prvi dirigent akademijskog pevačkog društva, a kasnije, tri godine kasnije Obilića, i dan danas Obilića, bio je, na našu veliku sreću, Stejan Mokranjac. Odmah je taj statut došao do izražaja, jer je Mokranjac bio velikan kompozicije, veliki roditelj u svemu, a bio odličan dirigent. Odmah je ukolotečio naše, da kažem, jako smo onda bili, nismo se ni rodili, naše živovanje Obilića po poljnim pravcem. Kasnije, poslije njega, koji je morao dosta rano, 15. godine, nažalost, bili su mnogi naši velikani dirigenti Obilića, bilo i stranaca, na primjer Josip Svoboda je bio dirigent Obilića, u dva maha čak. A su bili Stanislav Binički, nekadašnji potpredsjednik i dirigent. To je bio Josip Marinković, je bio Bože Joksimović, Hristić, Stevan Hristić, Ivan Brezošek, Branko Drtinović, ali ostavio sam za kraj trojicu jako važnih dirigenta za Obilić i za našu muzičku kulturu uopšte. To su Lovro Matačić, Svetorik Pašćan i Jovan Bandur. Zamenio sam sled redosled, treba da bude Bandur pa Pašćan.
I za kraj, jedna lepa slika o nama od nekoga ko je vremenom postao jedan od nas, ili da budemo pošteni i iskreni, bar malo bolji od nas. U sedmici ga je predstavila Ivana Pribićević.
Svi moji putevi vode ka Srbiji, kaže Arno Gujon, Francuz i Srbin, osnivač organizacije Solidarnost za Kosovo. Od prošle godine vlasnik srpskog pasoša, od pre nekoliko dana i nosilac odlikovanja, zlatne medalje za humanitarni rad na Kosovu i Metohiji.
Ovo odlikovanje mi mnogo znači, ali znači i drugima, volonterima, donatorima i svima koji su nam u jednom trenutku pružili podršku u našoj misiji.
10 godina humanitarnog rada i rezultati. 10.000 donatora u Francuskoj, 38 konvoja, obnova 20 škola, pomoć vredna 2,5 miliona evra. Mogli bi da nastavimo jezikom brojki, ali utisci ponekad govore više. Za njega ti utisci su dečiji pogledi. Deca se trude da žive normalno, da se igraju, jer i ne znaju kako zapravo izgleda normalan život, kaže Arno Gujon. Da vam je neko rekao pre, na primjer, 12 godina da ćete živjeti u Srbiji, da ćete se baviti humanitarnim radom na Kosovu i Metohiji i da će vam predsjednik države dodeliti odlikovanje, da li biste mu verovali?
Sigurno da ne bih. Ne bih mu verovao, ali eto, život je čudo. Ako ne veruje u čuda, čudo mu se nikad neće ni dogoditi. Ono što sam doživeo ove nedelje, kad me u ponedeljak već predsjednik Republike Srbije odlikovao zlatnom medaljom zbog mojih zasluga, zbog mog decenijskog humanitarnog rada na Kosovu i Metohiji, to je neverovatna stvar, to je velika čast, ali također velika odgovornost koja me obavezuje da radim još više, još bolje u buduće za dobrobit ove zemlje koja je nekako postala i moja domovina izborom moga srca. Ja sam imao srećno detinjstvo u Francuskoj, a ja sam siguran da moja ćerka će imati prelepo i srećno detinjstvo ovdje u Srbiji. Što se tiče samih Srba, mislim da ste veoma svesni kao narod svojih vrlina i svojih mana. Srbi su hrabar narod. To ste dokazali kroz istoriju i verovatno da niste bili toliko hrabri, ne biste preživjeli 5 vekova okupacije, ugnjetavanja od strane Otomanskog carstva. Vi ste također tradicionalan narod koji vjeruje u svoje tradicije, u svoju vjeru, a da pritom ostanete i otvoreni i tolerantni prema drugima. I to je dovoljno retko da se može isticati.
Tako je u sedmici govorio Arno Gujon, a šta su u familiologiji rekla deca o svojim roditeljima. Verujem da treba veoma pažljivo da ih čujemo.
Ja imam primetbu i za mamu i za tatu. Za mamu imam to što priča mi kao trebaš da kreneš sama da biraš ono što ćeš da obučeš. Ja izaberem nešto i ona kaže, ma gde si to obukla? Evo, na primjer, za danas ja sam obukla neke farmerke i neku drugu majicu. I kaže kao, te farmerke su ti kratke, obuci ovu košulju, i to se često dešava, ali uvek joj oprostim i obučem ono što mi je spremila. A tata, imam primetbu za tatu zato što puši, ja mu kažem da ne puši, ali...
Pregled događaja i programa Radio Beograda 1 između dva petka pripremile i realizovale Branislava Urošević i Tanja Zeljković. Ostanite na našim talasima. Čućemo se.
Na širokom carskom drumu što preseca prašumu sreli su se beli slon i jedan crni telefon. Na širokom carskom drumu što preseca prašumu sreli su se beli slon i jedan crni telefon. Halo, kaže beli slon. Halo, kaže telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajom širokom carskom drumu što preseca prašumu sreli su se beli slon i jedan crni telefon. Na širokom carskom drumu što preseca prašumu sreli su se beli slon i jedan crni telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. Ja sam, kaže ja sam, kaže telefon. I tako bez krajom i komandi šumske straže nije znao da mi kaže da li smo telefonira ili telefon zvonira. I komandi šumske straže nije znao da mi kaže da li smo telefonira.
Thank you.